na VOA Lingala. Lola Kalamerika.
Wuto Washington DC.
Tombele bino mpoko elamu bisika biso bozomi po boye bolamu na bino banso na lingaka na biso sangwa mokililo ezali bongo basango na biso na lokota la Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, wito Washington DC. Lionel Gaima na PJ Elliott bazali bongo nzela masini na lisalisi ya Edi Sango sangwa mokililo epesa melibino na Marius Muhunga boyoka sango tombele bino mpoko elelo. Na norki vubi tumba bizongeli lelo kati na ba tumbo kiba M23 na mampinga maikolo Kongo Demokratike nzinga nzinga ya mboka mweso o territoire ya Masisi. Fiston isemwami akoye bisabiso sango yango na bolai. Mwami kakatano mimonisami na bo komisi nkombo na ba poni na ituka ya chopo. Mikolo mitano sima na misala miyeko banda na monira ekolo Kongo Demokratike. Toko landa sango yango na mulai awa na Jean-Claude Fundi. Toko suki sabongo manaka mabiso mwa mokolo mwa lelo na manaka mabiso na kombo ya etando ya masano na edi sango epai wapi. Tozo kaba sango ya bas ya masano na ekolo Kongo Demokratike mpe ya mokili mobimba. Kala masolo tubombe libino o mokolo mwa lelo tokolanda nyoso na bulaini na sima mwa ngonga moke kasi liboso ete toko makuna tolanda na ino basango na biso na mukuse epesa mele biso na Edi Sango.
Bitumba bingalili susu makasi utu tungu ya lelo kati na mampingama FRDC, mampingama ekolo Kongo Demokratike na batumbu kiba M23 na mboka Kichanga ezwami na ba kilometre kulika tuku mwambe ngumba guma na territoire ya Masisi na ituka ya Nokivu. Kulanda bafandi balisika biye basimba minikiba M23 bakota kilisika mampingama FRDC bazwami pe bitumba misusu bizali kokoba na mangumba masusu ni ba mai mai na bisika biike bitumba biye bizongili mikolo mibale kaka sima na bakonze babikolo bia EAC likitali ya bikolo bia Afrika ya Est bachaki manzaka omokolo mwamposo muliki na Addis Abeba na Ethiopie na mokanda moye muzali kosenga na batomboki ba M23 pe mangomba masusu mabasimba minduki kokitisa manduki mabango pe kotika bisika biye basi bazwa kino tokoma mokolo mwa tukumisatu ya sanza ya misatu muzali koya. Likita liambala ya tukumisato na motuba ya Union Africaine likangaki bikuke bia yango na ngumba ya Addis Abeba na Ethiopie lobiloleki bakonzi babikolo pe bambula matari bia Afrika bazwi mokano ya kondi maata mokete buzwi bokonzi na makasi na bamboka na bango pe bayukani kukuba na itumba na bango likolo ya bikolo na itumba na bango likolo ya bikolo ni Burkina Faso Mali, Guinée, Soudan et pas wapi ba konzi la bango ba zwaki bo konzi na nzela ya Masasi. Misala mi aboku misi nkombo tope enrolma ya baponi mi bandi malimbe malimbe lelo na mboka nzike na territoire ya Masisi na territoire ya Nord Kivu. Kolanda bafandi babisika biye misala miye mizali kokoba penza na ndenge esengelite po na bozangi bisaleli e bia kokomisa nkombo na bisika biye. Kolanda societe civile ya bisika biye misala miye mizali kosalima malimbe malimbe po na bato baike bazali kobanga bozangi bokingi na bisika eye. Na etuka ya Kwilu na territoire ya Bagata bato tukumisato basili kukufa na kati ya kan ya bakimi mobulu pe bitumba na territoire ya Kwamutu na etuka ya Mai Ndombe uto sanza ya Mwambe ya mobu muleki na kati na bato baye basi ba kufi ezali bongo pe na bana bake zomina sambo. Kulanda maloba ma vice gouverneur ya Kwilu Felicien Kiwaye uyu apesi sango iye na actualite.cd batu baye ba koleka onkoto tukumineyi ba kimaki mobulu na etuka iye bazali kunyo kwa ma makasi pe bazali na mposa elisungi makasi pe na maimatali kisi pe bilei pe bisika ya kufanda. Joe Biden mokonza ya États-Unis Amerika asali lelo mobimbu ya mbalakata na Kiev na Ukraine. Inguma mokonzi ya Ukraine ipai wapi akutani na mokonzi ya Ukraine Volodymyr Zelensky. Mobimbu moye mosalami kaka mikolo misato liboso ya bokunduli bwa mobu moko utu bitumba ekolo Rusi ezali kosala na Ukraine. Joe Biden alaki kopesa lisusu manduki na Ukraine pe alaki bongo bato na mboka iye bundeko pe lisungi ya sukate na bitumba biye bizali na esika iye. Sima na Ukraine, President Joe Biden na akani kokende na mboka Polonia. Mbula materi ya ekolo Chine e wangani kuluka kopesa manduki na ekolo Rusi mpo na kusunga bitumba na ekolo Ukraine. Wangi ministre ya mambia bapa ya ekolo Chine akutana kina Anthony Blinken, secrétaire d'état ya Amerika na Munich na Allemagne. Pe Anthony Blinken na palela kie polele pona yango kasi mui Chine awangana kie. Matondo mingi na bino banso, tukutana na 18h pona sango ya mokile lele édition la biso ya yambo et la qui a bino et dit sango.
Merci Mingi Edi Isango pona sango na biso na mokuse bozali kolanda sango ya mokili lelo na la voix de l'Amérique Kuto Washington DC. Bonsoir et tokoba na basango na biso esusu ya mokolo molelo na basango na biso esusu bosengili koyeba ete ekolo Corée du Nord esakoli ete ebetaki ba missile to ba minduki ya makasi. Pyongyang elobi ba missile yango ekoki kokende mosika mpe kopanza base militaire mobimba ya ekolo Songolo. Bomeki manduki boye bosalemi sima ekolo Amerika mpe Corée du Sud kokana kosala ba mangala sisi ya mampinga elongo mikolo mizali koya. Kim Jong, mokonzi ya Corée ya Nord, akebisi ete mbu ya Pacifique kokiko koma bisika ya bobeta mimando ki maskasi na kotalaka ngalasisi mampinga ma États-Unis na Corée du Sud mazali kosala. Kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres apameli bomeki boye. Bozali kolanda sango mokili lelo na la voix de l'Amérique Wuto Washington DC boye ba ete tokosuki sa bongo masolo na biso ya mokolo mwa lelo na manaka biso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Isango. Toke ndebongo na Nord Kivu. Bitumba bizongeli lelo kati na batomboki ba M23 na mampinga ma ekolo Congo démocratique zinga zinga na mboka mweso au territoire ya Masisi. Tolanda sango yango na mulai na Fiston Isemwami.
Wita tongo ya mkolo mwalelo lokito la manduki minene loyokana kina mboka Kayemba, Bukombo, Lubula, Kiusha na teritori ya Masisi. Kulanda maloba ma société civile ya bisika biye, batomboki bayi bazali na mposa, baboto la mboka mweso eye ezomi na kilometre pena zomi na mboka Kichanga. Laurent Mugiraniza azali moko na bayi société civile ba bisika biye tuyo kaye.
Nous confirmons ces attaques de tous les villages environnant Kichanga. Environnement mweso aussi
bitumba bizongeli nzinga nzinga mweso mpe Kichanga lelo batumbo kiba 23 bazali na mayele mabe ya koboto la mweso eye ezali na maboko mama binga maikolo FRDC boebi utakala batumbo kiba 23 bazali okoba na kotia mtu makasi mpe koboya mukano mabotiki bitumba mukano mwe muzamaki na bakundi ya Luanda Bujumbu akala mingi te sosoliete tango iso bakonzi bazali kuzwa mukano mobotiki bitumba wanande batomboki bazali kokubisa bitumba bitumba bie bizongeli bilakisete masolo mokote mangonde makokite kosilisa bitumba kasi esengeli tozala ekenge
multiplier la vigilance et que
nakota lulenge bitumba bizali se kokoba na bisika mingi na etuka ya Nord Kivu. Jean-Paul Lumbulumbu mukami molandi ya assemblée provinciale ya etuka aye asengi na tata mokonzi jo ekolo kotia ndaku enene ntope quartier général na ye na ngumba goma na tinete ye moko alandela malamu likambolina mpe kosilisa bitumba tozoki maloba ma Jean-Paul Lumbulumbu.
Nous lui demandons d'établir son quartier général à Goma pour encourager les FRDC et ainsi que La résistance populaire.
Tosengi na tata mokonzi wa ekolo atia ndako enene na ye tupe quartier général na ngumba mokonzi etuka ya Nord Kivu. Na tina ya kopesa mpiko mpe molende na baye FARDC mapinga ma ekolo mpe na bayimboka mpwete babunda makasi koleka mpe bayimboka banso babo ya bukabwani bwa ekolo mpe kokubisa misala mia mapinga maye. Esengeli mapinga mazala ebele mpe bazwa bibonde libye bisengeli mpe mapinga mazwa premi tope lifuta na lolenge elongo bami esengeli pe na tata mokonzi wa ekolo Kongo Demokratiki asala misala mia kumanyola manso mazali kosalema na eleko ya etat de siège mpe kozwa mokano mwako lengele mpe kobatela misala mia mombongo tope ekonomia etuka pe ya mboka mobimba
de l'efficacité de l'état de siège de prendre des mesures idoines pour la protection de l'économie nationale et provinciale.
Et sengeli boye baite ntangu bakonzi ba ekolo Kongo Demokratiki bazali kosala manso pona kosilisa bitumba batomboki ba 23 ongamu na bango bazali kokubisa bitumba makasi elobi société civile wuta engumba goma fiston ise mwami pona laka l'Amerika.
Merci mingi fiston ise mwami mwami kakatano mi monisa mi na bokomisi kombo ya maponi na etuka ya chopo mikolo mitano sima na mi salamie kobanda na moni la ekolo Kongo Demokratike nkoko swango e moni sami mingi mingi libanda ya ngumba mukonzi ya Kisangani tola ndabulai wa sango to Kisangani na Jean-Claude Fundi.
Na etuka ya chopo misala mia bokomisi nkombo ya baponi mibandaki mokolo mamine ya poso moleki o ngumba Kisangani misala mie mizali kotambola malamu moke nzokande na bisika misusu baimbo kabazali komilela na misala ya bato ya seni Toyo Kabango.
Toujours à 2h, 3h, 4h, 5h, toujours à déjà jeté et sili, au juste. Jeté en bazo, kabola, umbe bazo te kapo, talanam lokola et l'autre, 3h, tokuti jeté te. Ngana nou na sena sali nanga, ou ya pre-rap na téléphone, me bazo boya, babitina za na jeté. Vraiment, avec emouango bate, aller ya boye. Vraiment, eko simba te bate, bile bako sa roulette.
Quand te délecteur nanga, basala ki nanga, moi défaut mouke, na place à sexe nanga, batia ki féminé, nanga na zamo na mobal, nena ya ki ba chanzelenga. Depuis na zone cela bango carte lobby na 10h ti ngoyo na yepe solution moko bien joye bana terre l'enterre moko pesa kuna na 4 azo sala ngo vraiment bien terre bato ba opotana en moko tia sex ya mwasi ya chemobali ya mobali ya chemwasi ba kombo pesa na moba difference nde erreur ngo za mingi na kati ya ngoana
mpona Alphonse Longongo mokambia cadre ya concertation ya société civile ya etuka ya chopo. Mitungi simizali kaka na bomoni bato kokanga mampo na bokomisi nkombo. Asengi na bayi seni kobakisa motango ya basantre ya enrolman. Tolanda Alphonse Longongo mokambi ya kadre ya concertation ya société civile ya etuka ya chopo.
Mosala isalemi malamu kasi mwa ba biloko to singeli kubange zali mingi. Tali pendate ndenge batu bakabwani na kati ya mboka po ya kotia basantre ebele. Batiki mingi kaka basantre ya kala. Yangwe kosala te esika moko batu bakozala mingi. Alotangu batu bakoye esika moko batu mingi ko enrole bango e kozala mwa matata pe mokole ya vote e kozala mwa matata. Baluka kukabola babiro wana eko mamwa babiro mingi.
Ongambo na ye, Didi Manara mokambi molandi ya seni, oya zwami o ngumba Kisangani, pona koyange la makambo matali bokomisi nkombo ya baponi. Asepeli nandenge misala miye mizaliko sale makino nantango ye. Asakoli ete, batoba mitungisate, soki ba masini ezwik pokoso. Toyoka Didi Manara mokambi mokitani ya seni.
Vous savez que... Dans la première ère opérationnelle,
Osengeli koyeba ete na esika ya liboso oyo tobandaki bokomisi nkombo ya baponi tozwaki solo mikakatano ebele kasi mibongisami okati ya logiciel na biso sika awa na misala tosalaki toleki na option DD5 kino DD7 oyo estabilize bamashine tobanzi ete bamikakatano mike oyo ezali kobima ekobongisama mpe bato basengeli kobongisa bamashine ya
ceux-là qui doivent préparer ces machines sont sur place.
Bosengeli koyeba ete etuka ya chopo ezali na basantre d'inscription nkama motoba na ndambo maye bapalangani na bateritoire sambo mpe na engumba ya Kisangani. Misala mia botali mpe bokomisi nkombo ya baponi mie mibandaki omokolo mwazomi na motoba ya sanza ya mibale ya 2023 mokosila omokolo mwazomi na sambo ya sanza ya misato ya 2023. Huta ingumba Kisangani, Jean-Claude Fundi, pona lolaka lo Amerika.
Merci Mingi Jean-Claude Fundi Bozali Kulanda Sangomuki Lilo na la voix de l'Amérique Outo Washington DC Oyelebele Eye Marius Muhunga Lilo Tozali Bongo Mokolo Moyambo Lokola Boyebi Bomikolo Miso Miyambo Ezali Mokolo Moye na masolo na biso topesa kabino manaka na biso na kombo ya etando ya masano ipa iwapi tozoka basango ya masano ya mokili mubimba na Edi Isango mpe Valdo Yamba Yamba Tolanda Bango
Etando ya masano Basango ya masano Ya mokili mobimba Na VOA Lingala
Na NBA Lobi Ezraki All Stars Ekipi ya basani Basangana kisi mana Yanis Antetokounmpo Balonga ki baye basalaki sima na LeBron James Coupe ya Confédération ya CAF Lobi Ezalaki mokolo malamu te penza po na ba ekipi ya Ecole Congo Démocratique DSMP Kabolaki di Bungu Tulunga Mbolinso na ba Diable Noir ya Congo Brazzaville na Angola na Luanda Mazembe kendeki kopola 2-3 liboso ya Young Africans ya Tanzanie Pelu Popondi koyaki moko na mibale liboso ya Maruno Gallants ya Afrika ya Angene e yambaki na Zambie Ndenge nini bubuyi ya ba Leopard pe ya ba ekipi loko la Lupopo DSMP pe Vita ya Kobeta na etando ya masano ya Mazembe etalami ba ike balobi ezali makambo ma politiki. Na basketball ba Leopard ba Ecole Congo Démocratique bazali na likama ya kozanga Kobeta lininisa tu fenetre litikali pona komipesa nzela ya kokende na mondial. Basani baluti ya Ecole Congo Démocratique ba Leopard ba uti bongo kolanda matea pona masano ma francophonie maye masingili kosalima mumu muye na ekolo na bango Lusa kuna bino baso pe boye bola muna itando ya masano ya lelo Awa na Etats-Unis na NBA League ya basketball ya Amerika Lobi Ezalaki suka ya lisano All-Stars na Salt Lake City na Eta ya Utah Basani ba ekipi ya ndenge na ndenge ba ibasangana ki simana Yanis Antetokounmpo Balonga ki nkama moko na tuku mwambe na minei na ngambo na bangope Nkama moko na tuku sambo na mitano na ngambo ya bebazalaki simana LeBron James All-Stars Ezalaka ndefeti ya basketball awa na Etats-Unis Ezala kalibakuli ya kutumbulu basketball pe ya kukungulu misolopo na kupesa lisungi na batu baike batali na bosenga pe na kusunga bitumbali ya makambolo kola makukima bumoto pe masusu ekipi elunga kie kupesa koto kama koleka ya badolar eye ezwi na lisanga ya kusunga bayi bazali na mpasi kasi masano mangu all stars esugwa kana lisano libeta maki lubi na mpokwa kasi masano mingi masala makam poso mubimba na basani baike ya bilenge pona kopesa mposa na baike mindule pento ki misusu pe sale maka balanga nzembo ya Nigeria nde babetaki lobi na mpokwa na katikati ya match eye ezalaki pe libakuli ya kopesa LeBron James lusako po akomi mosani atia bilembo koleka na lilisi twale ya NBA toloba 3,390 liboso ya bilombe baike ya lisanolie lokola Karine Abdul-Jabbar na Karl Melon baye bapesa maki pe lusako na lisanoliango Nalisa nuliande muna makolo na kupi ya Confederation ya CAF. Lobi Ezalaki mokolo malamu penzate po na ba ekipi ya Ecole Congo Démocratique. DSMP ebeta ki match na yango isengla ki ebeta na Kinshasa na Angola na Luanda kasi kabola ki Libungu Tulu na Diable Noir ya Congo Brazzaville e yambaki kuna Mazembe e kendaki ko Polande. 2-3 liboso ya Young Africans ya Tanzanie lupopo na ngambo na ngoe koyaki moko na mibale liboso ya Maruno Gallants ya Afrika ya Angele eye yambaki na Zambie Young Africans ya Tanzanie e yambaki nde Mazembe na mboka na bango kasi DSMP lupopo Vert Club lokola pe ba Leopard ba ekipi ya mboka eye ba poni na bango kobeta ba match na bango te na libanda ya masano ya Mazembe na Lubumbashi sima na mokano ya
FIFA koboya kondima stade ni martir na Kinshasa pe kibasa maliba na Lubumbashi po bongisa mi malamu te makambo maloba mi mingi sima na bubui ya bekipi eye tulanda bongo sango na Valdo yamba yamba
sima ya kafko pamela libanda ya masano ya martir bakambi ya fekufa ba jumu kano ete kondongwa na ya Baléopard ya Congo Démocratique na Mauritani ebeta manamboka Cameroun atako libanda ya masano ya Mazembe ezali na ndingisa ya kuyamba kondongwa na nyonso mukano wana nde pesi nungu nungu makasi pona mokili mibeko fufukundi mukano ye ezali kolakisa ete politiki ezu esika na masano
pona nini bo kende obetsa Léopard to banana na Léopard za pati pona biso nyonso bo kende obetsa ngona musika et pourtant toza na fait moko za homologue zamba la liboso te que za de martyr et kangami bo kende obetsa na Lubumbashi zamba la liboso te wana za decision na zomo na ngo politique
mokambi tope entraîneur Chibasu et abandi ete mokanweye et kusunga ba Léopard te kulandisa mahalo lenge ba pola ki deja ba match mi balé na ebandeli ya ba éliminatoire ye
surtout dans la position tous en ango la façon de pour la guider match et c'est vraiment que tous en soutien physique na biso poto to lukato tous ont vraiment na katia tous se renoncer na katia groupe en haut donc malheureusement décision ils ont vraiment pas d'avantage de biso
pour na mokambi José Mondele et Sengeli na Congo démocratique kozala na équipe ya makasi pour na mikolo ye ko beta libanda to na kati elobi elokote
libanda elobi elokote libanda eza problème té question zalimbe terrain za la vie bon temps on va que tu viens d'arriver ta phase finale bouquet si les arabes serenet ce qu'on va jouera bien tout mon ami malamu major bazali déterminé physiquement techniquement et sur le plan mental bazali prêt que ma diversion peut faire mieux
kobeta na libanda ya masano ya Mazembe linga ki ezala malamu mingi pona ba Léopard et le bichi basu
et matangi pe que ba lobi déjà par rapport il y a bazali na babu ta terrain la pelouse mais on a évité mais c'est vrai que ce terrain mauvais jibe na mboka la biso ezakara ya Mazembe c'est vrai que kobeta kuna nyansa la biso puisque public te ina repousser biso
politique na ndembo ezali ko mona na makasi ndakisa na ba club eye eponi ko peta ba match libanda ya Congo Démocratique elobi mukelimibe ko fofo kondi
vita président na ye conseiller à chef de l'état 2 loupopo membre influent moko ya union sacrée 3 motema pembe Paul Kasembele boyebi kreye ya zokamba fondation ya moi chef de l'état donc ba décision ana eza innocente eza mawa
na yango fofo kondi a bwaki mbela epai ya tata mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi
tata mokonzi tu kazola na makambo ya sport oyo il faut sport et ça tout ça la kambo moko ata tuza na pasi ya koya ata tuza na pasi ya miswala soki komi na moment ya Léopard ba match bosa na kanyonso to komi liboke moko il faut esonga na ndenge zaki na ndenge ya kala
e sengeli bongo koyeba ete Mazembe ezali moko ya ba club ya Congo Démocratique eye kambami na Moïse Katumbi oyo lelo azali opposant po ete awuti kolongwa na lisanga ya mokonzi ya boka e babeki union sacrée
tozungi na basketball kasina ekolo Congo Démocratique Baléopard ekolo Congo Démocratique bazali na likama ya kozanga kobeta lilinisa tope fenêtre litikali po na komipe sanzela ya kokende na mondial tulanda sango yango na Valdo yamba yamba
ndeko lolonga ozali moko ya bakambi ya Febako mboti boni boni basango ya ekipe nationale ya basketball oyo fwa kende ko beta fenêtre oyo etikali ya qualification ya mondial
eza ndenge ezala presque chaque fois que boni na bakompetition ekoli mpe ekuta kasol na biso chaque fois qu'on obala même histoire oekame toujours longo mpona kokende bakompetition comme d'habitude ebi okosangala te toujur kaka ekipe ya gouvernement te ezozelami bajeste ezokenda yango te mbango même payete okende koke te toboni kaka na Kinshasa na sac technique le major ba ouvira ba bien na bango ba professionnel pa ni mobile de colo mais toujours pas dessus le général gouvernement a fait des signes pour la marge de déplacement pour que la subvention à gouvernement
na ngambo mosusu ba lobby été ligue penza ya kozwa esika na compétition ana ezali te ata kobokei kobeta fenêtre oyo ya suka
Elite ezalaki ceux qui étaient la compétition pour revoir forfait la suspension à 4 ans. Avant tout ça les ligues ezalaki au bout de l'école à Mboka. Et bah tu bazana il faut tenir à bas qu'on dit Elite ezalaki ou bien les achats ezalaki na bango te boite. Et tout est ça la sikoyo. Est-ce que bango bazana zambe ko baye ba ceux qui ni ne ba ko mo l'état. Mon dignité. Mais toi un peu de l'état. Tu vas la tu vas ko mo l'état dimanche. Parce que là qui na Sénégal bah tu vas dimanche ce qu'on gagne bango parce que nous avons banda 2009 qui 2022 va prendre ça par la banque c'est ça indique que les gens le banque c'est parce que 12% à chaque fois gagné c'est toujours gagné la soupe donc par rapport à ça les gens disent mais comme ça mais même ceux qui disent les athées est-ce que vous préférez nous on a mis sur ballon dans la compétition nous avons pu à basketball pendant 4 ans et à tout à fait amende il y a 200 000 francs suisses ou bien ceux qui n'attendent pas de défendre la couleur il y a Moka pour que les gens se la coupe du monde
ce qui est allé c'est que les témis sur le yango boni ou yobino vous allez yango bousenga pour tes équipés se déplacer
c'est celui qui a plus ou moins équivalent il y a à l'amende ils ont environ 200 000 ils ont équivalent il y a amende pour foot à ce que tu n'as fait c'est à dire ils ont ceux qui n'étaient pas qu'ils n'étaient pas obligés de foot à amende en gros ceux qui n'étaient pas foot à amende autant que les gens tombent les rapports à Moka et bien je vais disponible pour leur obé ça parce que c'est la rame à bien à bango banda bah c'est la tille de l'eau bah n'y Wodi ba jua ba zana kosa mbo abango ba bui to ba soni. Kabisa na baninga na bango ya ikolo mususu na basara na bango atoto. Kikuba yuka kenna mbisu mbo ka mnene bi RDC. Yuko kwa kutubika na nibanda te. Nen mbo ka mikira zoko kene mbo kwa kukake. Eni wana ewe se basi soni. Mpila so ba kongole koto defam da kudwa na bisu amloka. Ba bat mousu ba bazo kene na ba kompetisyon. Kwa to li kuda ta adiasya teme. Ba zuzwa mbo sole ya gouvernement. Mbo kutu yo to li ba kutu kubika na bango to li. E ba e bani ba dike li tobe tobe kata na
Motuna yasuka ndeololonga est-ce que bakondi ya mboka ba yebi porte ya makambo oyo zo koloba ba suspension ya ba 4 ans na ba manu nyoso wana est-ce que ba yebi yango
par rapport wana nyoso c'est ba le monde ndaka la ya FIBA en tout cas nous connaissons ça ba principe wana ba amende maintenant la question est savoir bakondi ya mboka prete na bango eza nini est-ce que zaka ka ba supporter ya foot ou bakena ba chan est-ce que zaka ba competition mutu su bali kutu na mutu do bunda te me ba opisa ngongo u ba tu ba zani kana nya kuba kena competition ba kesa tu ngomu tu na ya mwana to ba kweni kana nya tu ipota banda de même mois de janvier fin à février le tous de la vaca si le non
nini ya
ko ngomu ba sa ko ba ya 2019 par le ba ki a soutenir basket mais une fois que meni ko ba opisa mino soutien mais avant
Nini ya kuhebisa na ba basketer na minito yo oyo pona ni serais ke ko pesa bango makasi yelo ko uzali moko ya bakambia feba
ni wana ko pesa bango ka na kolo ba ke zo bina ko na ba tabizana na ke zo bina ko na mboka ko te tambo ka se ni ke ko ta ba kongole et ko ko ba pe en tele kongole ko za na espoir ke se ke bina ke na ba ko ke na bi tomo ni ke na 2019 e bande ya ki se ko ta le ko ta la pe ko ko se ka na bi tu ba ko te to ka ko tambo ka ko ke ni ko ta za ti do ba ba solution
de ko lolonga merci
merci beaucoup bon
Sango e nde esuki si etando ya masano na biso ya lelo matundu mingi na bino bansobola ndaki biso mingi matundu mingi pe na valdo yamba yamba pono misungili ya ye na sango toko bakulanda manaka malulaka la Amerika zalaki wa bino edi isango.
Kishasa kuhi kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, na pointe noire na 98.3 okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com na Facebook na Twitter na Instagram pe na YouTube
Bozali kolanda sango ya mukili lelo linaka na biso etando ya masano na biso mokolo mwalelo nde sukisi manaka maye to bombela kibino o mokolo mwalelo totoni bino botondi bisika biso bozwa makili na kolandaka manaka mabiso sango ya mukili lelo en direct ya VOA Lingala soki to komela kibino lelo ezala kibongo na lisungi ya Edi Isango Lionel Guahima na PJ Elliott bango bazala kibongo onzela ya masini boko kipe kolanda basango na biso esusu na site na biso internet na kombo ya www.voalingala.com bobo sana pete kocha mwa commentaire soko zali na Facebook na page na biso Facebook VOA Lingala okokipe kokabola nguna baninga bisika bovandi pona kolanda basango na biso pe ko commenter ko pesa biso makanisi na bino na oyo tozali ko pesa bino totombele no tondi lokola bolanda ki biso bisika binso bozamaki kombo na ngai Marius Muhunga na tombele bino mokolo elamu botikala malamu.